itsaso.euseko podcast berri honetan, ahots eta gai ezberdinak batu ditugu. Gorane aiestak, auzoko familian egitasmoa aurkeztu esku. Eno Arruabarrenak, teknologia berrien da pantailen inguruko uznarketa. Kamikel Egibarrek berriz, kirola eta jarduera fisikoen inguruko uznarketa.
Honetan, Ainhoa Arruabarrenak egindu zita, telefonikoa barabe. Ainhoa, egunon?
Egunon, Lander.
Ainhoa Arruabarrena, bitarki egitasmo nazian dagoen pertsona da. Hor zabiz lanian azken aldi honetan, hezkuntza gaietan, eta baita gurasoekin ere bai, ezta, Ainhoa?
Bai, hori da. Bai, azken... ba urte terdi hontan bitargi egitasmoaren bitartez banabil pantailen kudeaketaren inguruan lanketa egiten eragile desberdinekin, gurasoekin bereziki lanean arreta hor jarri detelako pizkatez laguntzagatik eta gida hori egitagatik ikusteko nola egin daitekeen prebentzio mailan erabilera osasungarriago bat, ez?
Esan aldu kezka orokorra badagola eta gurasun artean kezka iturri nabarmena dela pantailen kudeaketa, ez? Nola bai gurasun alabak eta baita geuk ere, nituen erabilerak.
Hori da, azkenean, bain nagusi hori harrapatu gaitu azken urte hauetan, ez? Aldaketa pila bat, oso azkar aldatu dalako paradigma digital guzti hau eta hemendik aurrera ere hildoa hortik joango da eta aldaketa gehiago etorriko dira, ikusten nahi gea inteligentzia artifizialaren kontu guzti honekin ere bai, ez? Eta hor ikusten da bereziki hezkuntza mailan eta gurasoen aldetik kezka handia dagoela, ez dakitelako ondo nola bideratu, ez? Erabilera hori alde batetik pertsonalki ez dakigulako ondo egiten eta ez dakigulako orokorrean erabilera osasungarria egiten. Eta gero, hori ez, akompainamendu laguntza hori aurrei eta nerabei ematea ez dalako erresa. Orduan, orokorrean ez jakintasun eta beldur edo kezka horrekin aurkitzena ez gurasokin lan egiterakoan.
Artikuluna guraso.eu zen argitatu duzun artikuluan aipatzen duzu, askotan jasotzen duzuna dela egoera kudeezina dela, edo zaitasuna kudeatzerako orduan.
Bai, pixkat, ez dakit desesperazio puntu horretara heldu gean, ez, edo ikusten dela, gainezka egin digula egora guztionek, eta ezin dela kudeatu era egoki batean. Eta, artikuluan pixkat pintzela batzuk ikusi ditugu, nola, bai egin daitezkeen gauza ezberdinak egoera guztia kudeatzeko. Egia da gauza batzu gure kontroletik at gelditzen direla, baina beste gauza asko bai egin ditugula etxean eta beste esparru batzutan, ez? Baina hor beste zea bat ezartuko gea, baina gaur etxeko alderdiotan zentratuta, bai hartu alditugula, erabaki batzuk lagunduko digutenak, batez ere oztopatuko ez digutenak etorkizunera begira kudeak eta hori egin alditzatea.
Ez ditu olako remedio milagrosoik egotako, baina bai zertela batzuk aipatzen etxeko kudaketaren inguruan. Eta lehenko bako aipatzen duzuna da, pentsatu behar dugula ze eredu nahi dugun, eta ze harreman nahi dugun pantailekin etxean, ez?
Hori da, bai, azkenean, hor komentatzen dut ere, ez? Nola aurrek orokorrean imitazioaren bitarte ez ikasten dute, bestera batzutan ere, bai, baina hori izaten da zuzenena agian, eta ez dute askotan esaten den bezala, ez, portzientzia infusa edo ikasten, azkenen ikusten dutenaren bitartez ikasten dute. Orduan, depende zen modatako erabilera egiten dugun inguruan daukaten nagusiok, ez, hortik ere jasoko dute ze eredu mota izango dan haiek izango dutena pantailekiko harreman horretan. Orduan, hausnarketa hori, ez, norbanakoarena guraso bezala edo ez zitzaile bezala egiten duguna importantea da, konsiente egiteko, zazkenen guk erabilera hori ez badegu era osasungarri baten iten, haiek ere hildo berdina jarraituko dute.
Aipatzen beste lakotaiko bat da, ze leku eskaintzen duten pantailei etxean, ez? Ze espazioetan erabiltzen ditugun, eta ze espazio albidetuko ditugun pantailen erabilerarako.
Hori da, bai, azkenen artikuluan ere planteatzen dut, erabaki batzuk hartu daitezkela, askorentzako ja, berandu izango da ez, baino, guraso izate horretara prestatzen garenean, edo aur bat etorriko danean familiara eta bar, aurretik ja dagoeneko erabaki batzuk hartu daitezke, eta dagoeneko balin badaude ere, aldaketa horiek planteatu daitezke ez, orduan, etxeko espazioak diseinatzea edo kontuan hartzea zeintzutan bai utziko dugun pantailak erabiltzea edo zeintzutan ez, logeletan ia pantailak egongo diren edo ez. Bueno, holako erabaki horiek gero lagungarriak izango dira, ez? Kudeaketa hori errazteko, adibidez, espazio amankomunetan edo jartzen baditugu errexagoa izango da gero, ba bueno, ba gure aurra edo nerabea etxeko lanak egiten ari bada ordenagailuan, ba, bueno, begiratu alizatea, edo belarria jarri alizatea ikusten ari dan hori ez duteko, bueno, olako gauzek laguntzen dute gero, ba, bueno, harreman hori ez duagoa izaten.
Beste gako bat, eta azken boladan arazo iturri bilagatu dana da, gauetan, eta gauak eta pantaiak, ez?
Bai, da, bai.
Lorduak kentzen dutela pantaiak ba, aurre honera behari.
Hori da, bai, gero eta gehiago ikusten da batez ere ikastetxeetan, ez? Eta hau irakaslegoarekin ere hitz egin da, ba, nabarmenki arduratuta daude gai honekin. Azken finean, ba, bueno, ondorioa da, nerabe asko ez dutela lo nahikorik egiten. Batez ere, ja, bigarren hezkuntzara pasatzen direnean, ez? Edo momentu hortan, hor gehiago nabaritzen da. Eta askotan da hori ba agian bideojokotan jolasten ari direlako gauean konsolak logelan daukatelako edo mugikorrarekin denbora guztian ba ezakit Instagrama edo TikTok edo dena delakoa ikusten. Orduan denbora asko galtzen dute horretan, engantxe hori dela eta zute lo nahikorik egiten horrek dakazan ondorioekin, ez? Orduan egia da ez dagoela gomendio miragarririk, baina nik bai kasu honetan gomendiola nagusi bezala esango nuke logelatik batez ere gauean kanpo ustea pantaila guztiak hau ekiditeko, ez? Azkenen ez daukate ahalmena, incluso ya biologikoki daukagun garapena dela eta erabaki hori hartzeko noiz utzi. Azkenen guri nagusi bezala kostatzen bazaigu ere, ba imaginatzen nola kostatu daitekeen, ez? Nerabezaroan edo erabaki hori hartzea ba hor daukagunean estimulo importante bat.
Aldi berean aipatzen duzu jatorduetako kasu, ez? Eta beste bai. Adizional da, jatorduak egiten garen bitartean, pantailak, telefonoak kasu honetan ba, alde bat zeustea.
Hori da, bai, gainera hau nik uste dut interesgarria dela, inkluso nagusion artean ere egitea, ez? Gero eta ohikoagoa da etxetik kanpo inkluso bazkari bat edo afari bat eukitzerakoan, mugikor pila bat mahai gainean egotea, eta horrek despistatzen gaitu, azkenean arreta beste toki batera bideratzen dugu, eta ez horren beste, ba, bertan dauden pertsonekin harreman hori aurrera eramatera, ez? Eta orduan, bueno, bai etxean, bai kanpoan, ba, nik uste interesgarria dela, pixkat kontzientzia hori hartzea, eta ustea mugikorrak, edo pantailak orokorrean, jatordu horretatik kanpo, eta komunikazioa ahalbidetzea.
Bueno, honek aipatutxun zertela batzuk, ez? Baina aipatzen duzu artikuluan eta zupuratzen dute bat konturatuko sinala zeu. Galdera izarra gurasoen partitu dela noiz eman bakaiu propioa zema labei. Noiz da momentu ona.
Bai.
Bateko.
Bai, hori izaten da galdera errepikatuena, ez? Horre esan duten bezala. Azkenen, bueno, eta normala nik ustez, nahi izatea erantzun edo gida zehaz bat, ez? Zateko bida, ba, orain eman aldiotu eta horrela. Eta gauzak ez dira horren matematikoak horrelako hezkuntza arloan askotan orduan. Karo, ez dago, adin oberena mugikorra emateko, baina nik bai beti ematen betela gomendioa, alik eta beran duen hobeto. Baina ez atzeratzeagatik besterik gabe, ez? Baizik eta denbora irabazteagatik, ba, behar izango dituzten gaitasunak areagotzeko, bai gaitasun sozialak, emozionalak, azkenen haien burua pixkat sortuago eta garatuago egoteko, kudeatu ahal izateko bertan aurkitu izango dituzten ba, hola, gatazka pila bat, eduki pila bat, horretarako beste gaitasun batzuk eukitzeko. Orduan, ba, bueno, estiratu aldana eta lanketa hori egiteko aprobetsatuta, ba, hobeto.
Ba, hortzen, gomendio bat, bakoitzak bere etxean aldaren moduan egin dezala, ez da?
Hori da,
baina,
bai. Hori da.
Bueno, eta hau dana, etxean egin aldo guna, ja, klo, askotan gerratzakuna da, pantaiekin harremana ez dela etxera mugatzen, bai eskolan, bai aizialdean, badagola horre harremana, ez, pantaiekin geu, geuk, eta baita gure zen bela bekere, bai.
Bai, azkenean, bueno, bizi dugun egoera, jendarte mailan dagoen egoera dela eta, ba, pantaiak une hori ikusten ditugu, bai kalean, bai ingurupe dauzkatelako, eskolan, bueno, horre badaukagu beste gai bat ere ez, nola kudeatzen diren ikastetxeetan eta barre pantaiak. Orduan, badago alderdi bat ez, lehen komentatu detena, ba, gure kontroletik atu ditzen dena, etxetik ikusita gutxinez, eta gure aur eta nerabek ikusiko dituzte, segurazki egoki duitzen bezekigun eduki pila bat ez. Interneten dagoelako eduki mota asko, eta bueno, oso eskuragarri. Orduan, bada alde bat, gelditzen zaiguna hori onartzea, eta lantzea haiekin, bueno, esagutzea lehenengo zen motatako edukiak ikusten dituzten, ez? Horrek pistak ematen dizkigulako, ba, jakiteko zen motatako ideia jasotzen ari diren, eta horri buelta eman alizateko, ikusten badegu buelta eman bat zaiola, edo dena delakoa, eta kontraste hori egitea denbora guztia. Azkenen, interneten, ba, bueno, informazio, agertzen da informazio asko, ez da egia, eta guztiz egia agian, eta orduan hor kontraste edo aterrizaje hori egitea, ez, importantea da ikuspegi kritiko bat garatu alizateko, eta haiekin komunikazio kontinuan edo zuzenean egotea denbora guztian, ba hori, ez, entzuten, galdetzen, zer ikusi duten, zer pentsatzen duten, ba hori lagundu alizateko.
Bueno, hor zen erronka, nikua erronka,
bai.
Erazte moduan, etxetik kanpo ere, bueno, badauko zertan.
Lana dago, bai.
Fokua. Bueno, Onbida. Ba, eskerrik asko, gai hau berriz ere gure gana kartzaren, eta animo.
Mi azken zuei, eta animo ere gurasoei, ba, bueno, ikusteko ba, gauzak ere erronka izan arren, egin gure esku ere badagoela lana. Patty bad night in my
auzoko familiak. Auzoko egitasmo ezagutu ginoan, baina auzoko familiak, familietara bidezutako harrera programa hau, honen berri jakitzen nahi dugu. Eta honetarako, gora helne aiez, dugu, bera da, balgo hartu izarrak, egitasmo honen koordinatzaia. Gora ne, atzalde hon.
Atzalde hon, Lander.
Bueno, auzoko familiak, esaten ginoan, auzoko egitasmo ezagutu izan dugu, baina kasu honetan familixetan oinarritzen zate Elgoibarren harrera egiterako orduan.
Bai, hori da, kasu honetan, bueno, auzoko egitasmoak berak dauzkan helburu horiek, ba bueno, nolabait zabaltzen dira familia testuingurura, ez? Orduan bai, Elgoibarren ez dugu auzoko bera ezagutzeko aukera eduki, auzoko familiak ezagutu dugu zuzenean, orduan, bueno, bai, ez daukago igual esperientzia hori, ez? Vale. Auzoko bere horretan.
Bueno, kontu alduzkuzu zer dan auzoko familiak orduan? Zer helbururekin antolatzen duzuen da, zer dan berez egitasmoa?
Bai, gehitu, era labur baten esan da euskaratik gertu eta euskaratik urrun dauzen familitzak elkartzeko espazio bat. Bueno, guke bilatzen duguna nola baitz da, ba, bueno, gure gizartean eta maila global baten gizartean, ez? Eta gero maila lokal baten herrian sortzen dian muga edo arresitxo hoiek, ez? Apurtzia eta espazio hasiera baten artifizial bat sortzia, ba bestela igual elkartuko aukera edukiko ez luketen familiak elkartu daitezten. Nolabait, elkarren arteko ezagutza sustatu, elkarren kultura partekatu eta edozein aitzaki jatzen dugu azken batean, denbora, kalitatezko denbora bat elkarrekin pasat. Orduan, laburki eta hori izango litzateke bilatzen dana.
Bale, eta hausela egiten da, zenbatero elkartzen zate, zenbatero sortzen dituzu aitzaki, oie?
Ba, guk funtzionatzen dugu, egisa da, ergoiaren bigarren urtia dala eitzen dana, orduan, jungera, jungera ez guaz, prozesuan ikazten. Orduan, orain momentuan elkartzen gera, ia betian, hi aldiz, gutxi gora bera. Gero ere, beti batzutan igual zuertatzen da beste planen bat, edo horrela, baina, bai saiatzen gera, gutxienez ia betian bi arratzaldetan elkartzen, eta, hau geixen bat, horrela planteatu da askotan familia kantolatze edo familia oso bat mugitze horrek eta zailtasunak ekartzen ditu alako, ez? Da extraeskolarrak diala eta edo bestelako egin beharrak diala eta. Orduan, orain ia betian bi arratzalde elkartzen gera, baina proiektuare bere ibiltibe propioa izen ari da eta orduan azkenean testuingurua bakoitzan arabera eta ere urtetik urtera dauden familien arabera forma bat edo beste arteko zabaltasun hori daukagu, ez?
Ia betian para bataliz elkartzen zate eta zein izaten da aitzakia, elkartza bakarrik ala beti egiten duzu zerbait prestatuta aitzakiaren bat familiak elkartzeko.
Ba, bitu, normalian zaiatzen gera, izaten, familiak eurak planteatzia zerritxia gustauko litzaieken. Egizada, batzutan nolabait bultzatzen behar dela, orduan hor sartzen da jokuan nolabait, dinamizatzaian rola, ez? Kasu horretan nire rola. Eta, aizaki hoien artian, normalian ondo funtzionatzen dutenak merixenak izaten dira. Uste dute, gastronomia berak edo janar inguruan elkartze horrek jende asko, jendea mugitzen nabala, edo hor sortzen dian elkarrizketak, izkate, elkartze horra izan dutela, ez? Hori, zera hori sustatzea, interes hori sustatzea proiektuarekiko. Baina, bestela ere saiatzen gerana da, Elgoibarko txoko ezberdinak ezagutzen, zeharkatzen, eta, nola betxere, danon artian guria dan herri hau, elkarrekin deskubritzen, ez? Adibidez, aurten museoetako, Elgoibarren hiru museo daude, aurrek urtean museoetako baten egon ginen, aurten beste baten egon gera, eta, azkenean ederra izan da, eta sorpresa izan da, bai, errixan takizan bat urte dara maten entzako, eta baita, urte gutxio dara maten entzako ere, ez? Eta, bestela ere, hemen proiektu bat ere dau, zagartoki bat dau, likagazar, eta, ara ere junginan bertako produktuak eta daztaztera, eta, pixkate hori bilatzen da, ez? Naturguniak, museo zera hori, dero plan informal hauak, eta,
Errikade eskubutzen, familia mota ezberdinak, enberta, herrian jaiotakoak agian, etorri berri dienak.
Bai.
Asi eran, euskeratik urrunago eta euskeratik ertuago daren familiak elkartzea dala elburua. Hizkuntza dago izonez, nola molatzen zate. Derrigorra da euskeraz ulertzea, parte hartzeko bertan, ez, zintu die muga.
Erabiltzen dan hizkuntza edo hasi erabaten esan nahi dut, agurretarako, zeretarako euskera da. Gero horre ere sartzen dan beste komponente bada, aurrak, bertan eskolarizatutako aurrak, naiz eta euskeratik urrun dauzen gurasuak euki, euskera badakitela, ez? Orduan, askotan edo batzutan mintzat, xuxurlari rola betetzen dute beraiek. Gu egia da, bueno, errealitate ba, errealitatea da, ba, azkenean askotan zerain behar duzula, ez? Edo lehenengo filan, edo lehenengo planuan jarri hizkuntza, edo lehenengo planuan jarri harrera. Orduan guk, bueno, indoguna puztua izan da, harrerana, harrera lehen eztia, baina kontuan aukitza, ba, bueno, ideala izango litzatekela, ba, proiektua euskalduntzia, ez? Hau da, bueno, ba, alik eta ipkeixen inalizatia euskera.
Mm-hmm.
Eta gero, bueno, ba, familia askontza ere bada, bezak, bintzat, agurrak ikasteko, ba, iztegitxo bate ikasteko, edo, espazio, ez? Bestela igual eukiko zuketena, ez?
Mm-hmm.
Urduan bai.
Ondo. Bueno, esan duzu bi urte dira elgoi barren, eusiko familiak, ez da gizurtan zeu izen zan ma, koordinatzaile, ero gara bideratu da bena, gaur egunean bentzat bai, ez da giz balorazio pertsonala, ez da zela ikusten duzu jendeak ondo hartzen da bolako dokimen bat, eskertzen da, harrera ingo dutzen familiak eukitzia inguruan, zela bizi izan duzu?
Ba, ni betxo aziera azieran nemintan hasi, baina bai nahiko azieran. Zona, mm-hmm. Ez dugu hartu nion, justo proiektua, bueno, COVID-a dala medio, ba, badakizu, proiektu asko beratu zian hor kolokan, eta bon, ni justo pandemia ostian hasi nintan, orduan taldia, ba, nahiko, nahiko azieran, ez, hartu naban, eta, bueno, nerezako, igual esango izuren nengo, nire esperientzia zagero, jaso izan dituten esperientziak edo zentxasiguak eta. Bueno, ni personalki ba, ikusten dut zanetako da askuntarako espazio bat. Ikasten dut saioro izuga eta bueno, niretzako nire esken ideana da lagun asko itxia, ez? Lagun ezberdin asko. Sortzia taldean eta bueno, eukitzia ba, oso harreman iztua, igual bestela ba, beraien gana iriztia edo eurak nire gana iriztia ba, zaila eukiko, zaila izango litzateken pertsonekin, ez?
Mm-hmm.
Orduan, bueno, niretako pertsonalki izugarriz izan da, oza, nik nire familia eta involukratu dut, eta eta, bai, bueno, iruditza jatalako, ba, benetan aberatsa, ez? Mm-hmm. Aberatsa da herriko kulturan iztasuna, izkuntan izan ezagutzia, ja, ba, bueno, harreman sakonagoak sortzia pertsona ba, ezberdinekin, ez? Eta beraien bizitena jasotzia, beraien errealitateetara gerturatzia, eta bueno, horrek azkenean, ez? Itzen zaitu zure herrixan, bueno, horrek eraldirretzen dizu zure herrixa zagutzia, ez? Ez geratzia bakarrikan herrixan parte batekin.
Mm-hmm.
Eta, jo, ba, familitzekin nola berdain da, hola, noizia meina, ateraztun ja, lako, evaluazio, bueno, urtean maieran evaluazioa ingenun, eta gero, ba, hola, evaluazio do, komentarixo esporadikoak ere ateraztun dia, eta, bueno, alde batetikan, euskeratik urrun dauzen familitzen gandikan, bai, jaso izan dut, ba, bueno, dala, bientzako, arrera dako, oza, espazio bat, ez, mm-hmm. Espazio bat nun egon daitezken eta egon daitezken partekatu ditzaketen bastakit, ez? Arratsalde pasak eta aizia denbora hori ba bestela igual saltasunatuko litzuzketen pertsonekin, ez? Orduan hori alde batetik eta gero ba bueno, eskaini diela nolabait herrixan ba euren zariak, ez? Areagotzeko edo hondizteko aukera ba kaletik jun eta batek esatezian, ez? Ta, jo, naroi hamen ez dakitzen bat urte, eta hoin derrepente bakaletin noia, eta elgoi horren jaio dan pertsona batek geratzen dira, ez? Kaletik, eta berakin geratzen egin berbeitzera, eta ez dakit, ez? Osa, horreke ba, ikusisa izatia, ez? Sentiarazten dizu, entzuna izatia, eta, bueno, politxa, ez? Osa, bueno, ez dako emozionantia, eta gero gero ere bai, hau bai euskeratik urrun zein hurbil dauzen pertsonen gan, ba, bai entzun izan dut, ba, bai, balio da bala, balio izan diela, ba, askotan dauzkagun aurre iritzak eta apurteko, ez? Eta pertsonak, bueno, gertutik ezagutu, gertutik sentitzu eurenak, euren bizipenak jaso, eta, bueno, ezagutza horretan, apurtzen diala askotan, ba, dauzkagun, ba, bai, ideia, ideia horiek, ez? Hau egisa da, gertatzen dela ez du ongan, ze aurrak ja beste realitate bat bizi dute, eta aurrak asko ze anitzagoa dan gizarte baten edo jaiodia, eta anitzagoa zan nahi dut, ba, bai, anitzasuna aldatu da lako, ez? Igual lehen jatorri pesak ezberdinak ez dian, ez? Takit. Baina, bueno, aurren kasuan, ba, igual eba, ez da horrela, ez da, guan, inpeste antzematen, ez? Igual eldu hon Elduon ganbaiera egiten duelako bazakiz, irrara bat, emozio bat, ez, ikustea jo. Zakit, ez? Bagabit, ez? Elgoi barren, ba, bizikidetzaranzko norabide honetan zuze aportatzen, ez? Zuze egiten, edo, zakit.
Bai. Horrak naturalago bizitabe, ustia, ez?
Bai. Era bat, bai, nik uste dut, ba, bueno. Tokau, esan nahi dute, errealitate honetan jaio dialako ere, ez? Anitzagoa dan errealitate honetan, orduan, bai.
Bueno, Olane, bueno, esperientzia ikusten dugu pertsona moduan, ez? Positiboa izan dela, ekimena be txukuna eta ederra irutze jaku olako, ez? Manistazun kulturala balioan jartzeko, eta aipatzen dugun, ez? Hizkuntza muga izan beharrean maizatea lotura, ez? Olako... Olako herri kohesioan eta hori zen ikasturtea maieran gozate ja azken txampan sartzen gaz ikasturtean, ez da izela aurre ikusen duzuen
bai, ja bai, zau eskolak enbatera maizan dan proiektua azkenean, ba, bueno nire gustauko jatan, jarraitzea baina bakoitzak bere zerak dauzka bere plana dauzka bere errealitatea dauka, orduan bai, eten alditua eiten da hor uda partian, eta bueno, hemendik aurrera, ba, Elgoibarren egun potologiko dugu ekainak 11an, ze hemen ospatuko da auzoko egitasmo ezberdinen topaketa. Orduan, ba, bueno, hor gabiz, landa-lan, bertako familiak, bai, eta, bueno, ba, udalakin batera, eta elkartian ere, bai, erberak izarran be, bai, ba, egun hau, are, alik eta politena bihurtzeko, danon artian. Eta oin berezitxe hortan jarritza indarrak.
Oso ondo. Bueno, ba, guk ezkertzen dutu, bolako ekimenan berri ematia, eta pixket gehiago ezagut, osoko familian egitasmoa zure izten bitxartez. Ezkerrik asko eta animo?
Bai, ezkerrik asko zuri, aukera matiarra.
Oiko kolaboratzaile batekin hitziteko asmoa dugu, Mikel Egibarrekin. Mikel, egunon?
Bai, egunon Lander, egunon guztiei.
Bueno, Mikel, kirolan inguruan askotan hitz egin duzurekin, beste hain bat gai eta zede, eta hausnartzeko aitzakia dexente eman dozkuzu azkenengo urtetan. Gaurko honetan, jarduera fizikoan, kirola zitzen godau, eta honetarako, basuki azitako azkenengo kolaborazio artikulua erabiliko dugu. Kolazio artikulu honen izenburua gorputza mugatua den baliabidea bada ere. Eta foko hortxe jarri duzu, ez? Kirola eta gorputzaren mugetan.
Bai. Eta, bueno, gai bat, ba, oso, bueno, igual gutxi itzeiten dena, baino horre nik ustet lanketa bat ba, egin darka egunekla, ez? Eta paralelismo bat egin, ba, gero eta gehiago lantzen edo politikan eta ekonomian lantzen ari dan desazkundearen logika, ba, baitare, bueno, kirolarekin edo jarduera fisikoarekin. Orduan, bi konzeptu horiek nolabait gurutzatu eta bueno, ba, pixka bat aztertu, ez? Bata eta zenbestearekin, ari garen egiten eta zer bide hartu beharko genukeen.
Jartzen duzu fokua artikuluen zehar kirol kompetitiboan. Hau da, kompetizioan, Eta gaur egun, ba, kirol mota hau oso oso goiz aztengaz gure semalabei eskaintzen, eta gure semalabek ba, oso modu naturalen bizi dabe, ez? Gure kirol kompetitibo hau. Eta hemen logika ezberdinek talka egiten da bez, eskuntzaren logika eta kirolen logika.
Bai, bai, hori da, hori da. Bai, ba, pixka bat egiten dudan paralelismoa da hori, ez? Ba, alde batetik, ba, bueno, idei nagusia da hori, ez? Ba, bizazkundearen idei nagusia da mundu mugatu batean bizi garela, ez? Eta horre azkundea beraz ezin da mugagaberik izan, ez? Orduan, horren arabera, paralelismoa da esatea, bueno, mundua mugatua da, gorputza ere baditu bere mugak, ez? Orduan, horren arabera, claro, gorputza eramaten bain badu estremo batera, eta bereziki jarduera fisikoren bitartez eramaten bain badu estremo batera, ba, noski, norberak badauka bere burua, norberaren burua erregulatzeko gaitasuna. Aldiz, kompetizio mailan sartzen garenean, badaude beste komponente batzuk, eta horregatik ere aipatzen dut, ez? Ba, bueno, ba, kirola sistema baten barruan dago, non baliabideak, egitura eta superegitura dauden, non pertsonak ja ez du erabakitzen, edo gorputzaren mugak nolabait gainditu behar dira, nolabait erantzuteko kanpotik datozkion, nolabait espektatiba guztiei. Ez orduan, kompetizioa zentzu horretan, ez? Ba, superegitura baten barruan kokatzen da, eta ja gorputza galtzen du nolabait bere nolabait adierazteko nolabait gaitasuna eta neurri batean baita ere erabakitzeko subiranotasuna.
Eta hau eramaten badugu gure semelaben kirol kompetizorak kanpoko presio horrek oso gertetopoa ditugu, izan aldie gurasoek egiten dugun presioa inkluso. Edo, klubak berak dauzkan helburuak eta horrek dauzkan presioak, edo kanpotik ba kompetizio hori ikusten dabien publikoak egiten den presioa ere.
Bai, hori da, horre bitu, horre kirola eta heziketa, ez da beti ditugun nolabait bi kontzeptuen arteko talka historikoa eta bueno, ba pixka bat eskola kirolaren mundu horretan edo eztabaidetan aritu garenok badakigu zenbat aldiz, azaltzen zaizkigu bi termino hiek eta saiatzen gara nolabait kombinazio bat egiten, ez? Baina egia da, biak izan daitezke oso nolabaite lotura handiko kontzeptuak, edo izan daitezke bi muturrekoak, ez? Alegia, kirola hartzen bain badugu, kirola aisialdia argi dagoena da, eziketarekin oso lotua izan daiteke, beti ere eziketa hartzen bain badugu pertsonaren garapenaren barruan. Baina kirola hartzen bain badugu kompetizio moduan, argi dagoena da eziketa nolabait lehen esandakoagatik, ez? Eramaten dugu nolabait kanpoko elementuei garrantzia eta kasu horretan sailkapen baten barruan kokatzen da, ez? Alegia, bi paradigma ezberdinen arteko talka da, ez? Non errentagarritasuna da hor paradigma batean kokatzen garela edo bestean erabakitzen duena, ez?
Eta pixkat ere ingo dut eta galdera botako dutzu. Posible da kirol kompetitiboa ezitzaia izatea? Posible dugu logika biak uztartzea?
Ba, gaur egunik esango nuke, ez ez, alegia, lehen esan esaten nuna, ez? Ba, kirola sistema baten barruan bukatzen da. Sistema hori daukan, alderantziz hasiko naiz, supraegitura da sistema kapitalista. Sistema kapitalista horren barruan baditu edo badaude horre egitura ezberdinak eta egitura horiek dira kirol federazioak eta klubak eta hoientzako baliabideak dira pertsonak, ez? Orduan, pertsonak azken finean dira nolabait mundu horretan nolabait garatzeko edo nolabait jarduteko diren nolabait elementuak. Orduan kasu horretan, hartzen bari madugu, nolabait gaur egun dagoen teknifikaziorako, dagoen arautua, dagoen adina, ba, argi dagoena da, baina hamaika urtetik aurrera, ja, nolabait, aritu daiteke, adibidez, ba, futbolean, ja, en modu tekniko batean, entrenamendu oso zehatzetan, ez? Orduan, hortik ez dator pixka nire gogoeta, ez? Arrate oruetak mediku batek ateratako lanketa batetik, ez? Berak ere, bera ere ibilita futbolean, Atletikoko jokalari hoia, non berak azpimarratzen zuen ba, gorputzak, ba nolabait adierazi, nolabait ja, adierazten ari zala, nolabait muga bat, ez? Bueno, muga bat baino, hainbat lesio nolabait errepikakorrak, ez? Eta bereziki hor belaunetan eta ligamentuetan lotuetan eta bar, ez? Orduan, kasu horretan, jarraitzen badin badugu nolabait egitura horren barruan, eta ikuspuntu nolabait baldin bada ekonomian erabiltzen dugun paradigma kirolerako, argi dagoena da kompetizio modu horretan ezin dugu nolabait garatu modu ezitzaile batean. Aldiz, badago beste alternatiba bat, eta beste alternatiba da nolabait pertsona erdigunean jarri, pertsonaren nolabait erabakitzeko bere soberaniotasuna landu, eta kasu horretan pertsona garatu bere buruaz nolabait jabe izateko, ez? Horrek suposatzen du teknifikaziorako adin guzti horiek atzeratu behar dira ariketa gehien, eta kasu horretan jardua izan behar du momentuan egiten dugunaren nolabait gozamenerako tresna bat. Hortik nolabait kontzeptu autotelikoa, ez? Mm-hmm. Alegia, unero egiten dugun jarduerak sortzen duen gozamenerako jarduera bat. Orduan ez etorkizunare begira sortzen diren espektatibarako erantzuteko egitura bat. Nolabait esateko, ez? Orduan bi ikuspuntu horiek, nolabait kontrajarriak, ba noski ba talka egiten dute, baina bai kompetizio bat bai mantendu egituraren kompetizio egitura bat garatu daiteke beti ere pertsonak nolabait jokatzen badima da momentuan egiten duen jarduera horretan gozamenean edo garapenean.
Bueno, ez da erronka makala. Gaur egunean hori eskola kirolak bermatzen da, bentzat 11 urtera arte logika bat. Dan hala, aipatzen duzu artikuluan 11 urtetik goraia teknifikazioekin hasteko garaia dakugula sisteman, ez? Eta horra hasten die ja bestela bateko logikak. Hau aurreratzen dago, oda, gero eta goizago hasten da kirol logika hori gure aurrengan. Kirol logika kompetitiboa eta klubak gero eta lehenago hasten dira horiten, ala 11 urtetan dago langa, momentu honetan.
Hori da, ba, nik uste dut badago, badago, zera, ikus molde ideologikoak nolabait agintzen duenaz, eta kaso horretan ideologia garatzeko nolabait baliabide guztiak martxan da, bereziki ikusentzunezkoak, eta bueno, hor bai sare sozialak, komunikabideak, telebistak, eta bueno, hori guztia nolabait zertara eramaten gaitu nolabait goraipatzea, nolabait bueno, ba, idolo, kirol idolo guzti horiek, ez? Eta pentsatzea, ba, bueno, ba, jende guztia nolabait sakrifizioen bitartez lortu daiteke mai hortara iristea, ez? Orduan, nik uste dut kasu horretan, badago, ez? Ikuspuntu nagusi edo supra ikuspuntu horretan, nolabait, txiki-txikitatik nolabait barrenatzen den, lehenengo nolabait ikuspuntua edo bueno, lehenengo ideologia hori, ez, eta gero egia do hortik aurrera garatzen den egitura bada nolabait sokatira moduko bat non lehen aipatutako bai kirol federazioak eta bai klubek ba nolabait saiatzen dira bereziki kirol hegemonikoetan ariketa lasterren nolabait erakartzen eta lanketa tekniko hori egiten, bai zuzen gaur egungo sistema kompetitiboa guztiz piramidala dalako, ez? Eta kaso horretan hasiera batean oso base zabala behar dute gerorako nolabait puntan, nolabait piramide horren goiko erpinean nolabait aleketa jende gehien lortzeko kontuan hartu gabe bidean sakrifikatzen den gazte guzti horiek, ez. Orduan hori da realitatea, adina bada modu legal batean kokatuta dagoen nolabait muga bat, baina mentalitatean etengabe oso adin goiztiarretan lantzenen konzeptua da.
Bueno, Mikel, elkarrezketa amaitzeko, da behin da berriro entzun dutun kontu, ez? Ardura fisiko ludikoa pertsona modu zoriontsu batez garatzeko bide moduan ulertzea, ez? Eta horren agarre egiten duzuzuk.
Bai, hori da. Eta esaten nuena, ez, ba, gorputza egitze du, ez? Mm-hmm. Ba, kaso inmartzaio gorputzari. Eta kaso inmartzaio gorputzari ez baliabide den bezala kanpoko elementuak gehituz, alegia output horiek gehituz, ez? Alegia mina dudalako ibuprofeno bat hartzen dut. Baizik eta galdetu bat zaio, zergatik dudan mina, eta horrela bera, deskartatu minak sortzen duen arrazoia, ez?
Mm-hmm. Bueno, Mikel, ba, eskerrik asko, hausnarketa hona gaitik.
Bueno, hartu, eki plazera da, eki mita egitea da.
Jarraituko du gai honetatik tira egiten, zego, segura eskaitzak emordosko bat izango dut orkizunan, bebai. Beraz, eskerrik asko, ba, kanigo.
Vale, mi esker, Donner. Venga, un seguit.